Galerijā mākslinieks So jau no 13. februāra un līdz pat 10. martam, tas gan nav ilgs laiks, man šķiet, ir skatāma Frančiska Skirkes izstāde La Fiesta. Mākslinieks šodien mums arī ir ciemos. Labdien!
Labdien!
Mēs klausījāmies kādu mūziku, es uzreiz jums aizkadrā teicu, man ir sveša šī mūzika, vai jūs varat mazliet viņu atšifrēt, pastāstīt, kas tas ir un kāpēc?
Tās ir Koko Rozi meitenes un tās es izvēlējos vienam no darbiem, kur ir tāda after party pēdiņās, after party meiteni. Kas it kā parasti viņai ir uz glancēto žurnālu vākiem, perfektu grīmu, make-upu, lūpkrāsu, bet šeit viņa ir nosvinējusies, un, acis ir bišķi patacējušas un lūpas ir bišķi izsmērējušās, kāds viņa ir sabučojis, nu tā. Viņai tā kā piestāv šī mūzika. Jā. Tur katram no tēliem ir sava mūzika.
Tas man ļoti, ļoti imponē. Es jau jums aizkadrā teicu, es atzīšos arī radioklausītājiem. Vakar gāju uz izstādi, un es netiku iekšā. Ne tāpēc, ka būtu gara rinda, bet bija laikam vai kaut kāds tehnisks pārtraukums, vai es vienkārši pa muļķu biju. Bet es caur stikliem skatījos, un es neiedomājos, ka katram darbam ir muzikāls noformējums. Varat mazliet viņu pastāstīt? Tas tāds īpašs
tas, man tā kaut kā, pat cik es vienmēr tiešām arī klausos mūziku, kad es glaznoju kādreiz, tas pat es domāju, varbūt tās rada tādu pārlieku drošību par to iznākumu, jo tā, kad tu glazno mūzikas pavadījumā, šķiet, ka viss ir šausmīgi labi padevies, un tā, kad tu nākamā dienā atnāc uz darbnīcu, pēkšņi izrādās bez mūzikas, ka nav nemaz tik foršu, ka viss jāsāk tā kā, nu, jāturpina, teiksim tā. Bet principā es klausījos jautru pozitīvu mūziku.
Bet tā amplitūda, vismaz, ko es tagad skatos, kas tur ir salikts, bet tā ir milzīgi liela, tur ir sākot no klasikas, teiksim.
Jā, tur bija viens darbs, kas beigās mēs viņu neielikām, jo viņš bija lieks, viņš bija bišķi skumiši, un es sapratu, ka pirmkārt pa daudz darba tas nav labi, otrkārt viņš drusku atšķirās. Tas bija pirmais, ar ko es sāku decembrī, un tad es nolēmu, nē, es taisīšu jautras bildes un bez kādām skumjām. Un tas minētais darbs, tas bija tāda nimfu deja ar nāvīti, tādā riņķa dejā, un bija paredzēts Dans Macabre. Tad es paskatījos to nosaukumu Dans Macabre mūzikā, un tiešām arī ļoti labi piestāvēja Camille Saint-Saëns opus Dans Macabre. Bet beigās es viņu neieliku.
Bet kā tas notiek, jūs izvēlaties mūziku un tad gleznojat?
Nē, bet es vienkārši izdomāju, ka tas varētu būt tāds labs koncepts. Lai cilvēki, teiksim, ar teritoriju ieliek interviju ar mani, tad tur pa cik daudz vietas, tur var ielikt iekšā arī to sarakstu mūziku, ko es klausos. Cilvēki sāk meklēt, varbūt viņi nekad nav klausījušies tādu mūziku, varbūt viņiem iepatīkās.
Bet kā jūs tāds strādājat? Kāds ir tas process? Uzliek
process,
pat austiņas, skan mūzika?
Austiņas, nē. Austiņas, nē, bet es uzlieku mūziku. Vienkārši tas, kas man tajā brīdī šķiet piemērot tam darbam.
Tas primārais ir tas vizuālais, un tas tiek pielāgot mūziku.
Nu, protams, jā, bet nu, tas vienkārši man tā likās, ka tas būtu tā forši. Nu, pat cik ir dzīves svinēšana, tad tā parasti notiek mūzikas pavadījumā tomēr.
Dzīves svinēšana. Laikam krīze beigusies un ir radusies nepieciešamība vai ir kāda cita iemesla, kāpēc ir izvēlēta šāda?
Krīze, tas vārds nav labs vārds, es domāju, nu... Kamēr cilvēks dzīvo, viņš var cīnīties ar apstākļiem, tas ir viens, un otrs man vispār nepatīk. Kad piesauc visu laiku kaut kādas negācijas, tad viņas arī vairojās. Nevajag piesaukt negācijas.
Jūs it kā svinat dzīvi, bet tai pašā laikā parādās mazlietiņa arī skumjas, un jūs arī minējāt nāvīti, tā kā nu, šīs sastāvdaļas.
Man arī tāds teksts, kur viņš varētu būt lasāms, teksts, kas nāk līdz kā... izvairīties no nepatikšanām un ignorēt nāvi. Tā, La Fiesta par spīti. La Fiesta par spīti visam, un tas ir mirklis, tas ir varbūt viens vakars, viena diennakts, viens rīts, tas ir karnevāls, un viss beidzās. Man bija arī doma, ka es varētu pielikt klāt darbu vai arī kaut kādu instalāciju, kā izskatās tad, kad visi beidzies, kad ir beigts svinēt, tad tā diezgan liela cūcība, parasti liela miskasta. Un pat cik man tās miskasta tēmas ir bijušas vairākās bildēs, tad es tā padomāju, bet nē, es izvēlējos absolūtu optimismu.
Optimisms tas, ko es kādreiz esmu dzirdējis, mācītājs saka, vienmēr bērēs. Viņi saka, ka nevajag jau raudāt. Nāve ir tie tāds pats normāls process, kā piedzimšana un vispārreiz. Jūs apmēram šo propagandējat.
Nē, nu tik traki nav kā bērēs. Vienkārši, nu, tēma, ja es piesaku tēmu La Fiesta, nu, tad tā ir dzīves svinēšana. Homo ludens cilvēks, spēlējošais cilvēks.
Kā jūs šo tēmu izvēlējāties?
Man tas vispār bija... karnevāla tēma vienmēr ir patikusi, un pat cik es kaut kādu pusgadu atpakaļ jau izdomāju, ka man būs izstādi. Es pieteicu tēmu, man piedāvāja izstādi februārī, nu, februārs karnevāla mēnesis, tā tad La Fiesta, nu, viņi var nosaukt savādāk, nu, Venēcijas karnevāls, tas būtu tā gaudena, visi ir atēdušies, tā kā ar tiem tēliem es pieņemu, bet principā dažādas kultūras, kā viņas svin, kā viņi izskatās, kaut kādā viņiem nopietnā brīdī, kā tur tas Brazīļas puisis, viņš ir sadirinājies, un viņam tāpēc ir tas brīnišķīgais ietērps, kaut kādām papagaļu, es nezinu, kādu putnu spalvām un viss. Nu, satriecoši tā no glaznošanas viedokļa šausmīgi interesanti.
Vai karnevāli ir bijuši arī jūsu, tā kā, nu, jūs esat bijis lieciniec, piemēram, Brazīlijas karnevāli, jūs esat bijis kādreiz?
Nu, Venecijas, tā kā, Venecijas, man šķiet, ka tas ir bišķi kičīgi Venecijā patreiz, jā, tas vairs nav tas, kas, kā cilvēki to iedomājās, bet viņš ir šausmīgi komercializēts. Protams, es esmu bijis Venecijā un pirkus Venecijas maskas, bet tas viss ir tāds, nu, tas ir tāds suvenīra līmenī, jā. Brazīlijas karnevālais neuzdrošinātos nokļūt. Es domāju, ka tur vajag citus gadus, citus nervus, un vispār Brazīlija bīstama zeme.
Nē, tur ir tribīnes tādiem kā jums un man.
Jā,
pilnīgi droši.
Jā, pilnīgi droši.
Jā, es tā domāju.
Varētu arī aizbraukt, bet
tas
principā...
Tas būtu tāds sapnis, kādreiz varētu gribētu uz piepildīt.
Nē,
nav tādiem.
Nē, tāpēc, ka ir tādas zemes, kur ir viss, kas tur ir gan vizuālais, gan ļoti veca kultūra, bet es Brazīlijas iedomājos kā vienu vienīgu karnevālu, un tu patiesībā ir baigā nabadzība, liela noziedzība. Es ceru, ka man neklausās neviens brazīļu cilvēks.
Nē, tā ir statistika.
un ir tikai gatavošanās karnevālam, tad ir karnevāls, pēc tam pēc karnevāla ir liela cūcība, pēc tam sākās atkal gatavošanās karnevālam. Tā kā es nezinu, un džungļos es noteikti neiešu, jo mēs bijām Meksikā, džungļos mani sakoda, es nevarēju atkopties mēnesi.
Bet jūs darbūs, jūs it kā apceļojat visu pasauli. Nu,
jā.
Nosacīti.
Imaginārie ceļojumi, jā.
Vai tie nav...
Nigērā es arī negribētu nokļūt, bet tas puiss no Nigēras, viņš ir ļoti skaists, un viņa fantastiskais tērps, man jau sen bija atlikti tādi tēli, kurus es gribētu gleznot, jā, un tad es tā vācu tos materiālus pamazām, un tad tagad izkristalizējās iespēja viņus visu salikt iekšā vienā izstādē.
Jūs tā kā psiholoģiski tomēr ejat visai tai pasaulē cauri, un šie virtuālie ceļojumi, tie ir daudz patīkamāki. Vispār
nu,
cilvēciskās
daži,
īpašības.
Daži ceļojumi ir labāk virtuāli nekā reāli.
Jūs nodarbiņ šīs vispār cilvēciskās filozofiskās lietas, jūs domājat par tiem, kādi mēs esam šeit un tur, un kāpēc mēs tādi esam, un kādas ir tās mūsu dzīves, tas ir tas centrālais, varbūt tās.
Nu, es domāju, ka tā dažādība, realitāšu dažādība, tas ir tas, kas man interesē, ja? Ka tas viss notiek vienlaikus. Tā meitene no Voga Vāk ir tajā pašā laikā, kad ir tas Brazīļa puika un Nigēras jauneklis, un Nigēra, kā zināms, to es izlasīju speciāli internetā, pēc tam jau tas it kā nav svarīgi, bet es domāju, viņš vienalga izskatās skaists, sapucējies, bet viņu ienākumi ir aptuveni $49 gadā. Tātad arī tad var izdzīvot un svinēt dzīvi.
Jā, tas vedinas pārdomē.
Vecā Eiropa ir pilnīgi mūžīgi neapmierināta ar visu kaut ko, kaut kādiem sīkumiem, protams, ir problēmas, bet es domāju, tās mūsu Eiropas problēmas nav salīdzināmas ar problēmām, kas ir kaut kur ārpus Eiropas.
Jūs man tagad izprovocējāt, kas man ienāca vakar prātā arī skatoties uz jūsu darbiem. Es domāju, redz, cik tomēr laimīgi tie mūsu laika mākslinieki. Jums ir krāsas, jums ir pieejams viss, ko sirds kāro. Es pieņemu, ka tas tā ir, jo tas izskatās tik bagātīgi un tik krāsni, un rodas iespējas, ka mākslinieks var vismaz tie materiālie līdzekļi, kas kādreiz bija, nu, padomu laikos atceraties, labu krāsu vai zīmuli nopirkt, tas bija varoņdarbs vai lielā laime.
Mākslinieks savienībā pēc saraksta izsniedza krāsas. Kādus, no kuram pienācās grafiķiem, tur grafikas materiāls. Un...
Jūs izbaudat šobrīd šo mākslinieku labklājību.
Nu, kāda ir tur ir labklājība? Tas krāsas jau baigi dārgi maksā.
Bet jūs tik izšķērdīgi ar tām rīkojaties. Nu, tā ir bauda.
Nu, protams, nu, kā savādāk, es par to nedomāju vienkārši tajā brīdī, bet nu, es domāju, ka ja māksliniekam nav pieejams krāsas, tad viņš glazno ar dubļiem, ja nav pieejami dubļi, viņš var zīmēt ar ogli. Mākslinieks, ja grib izpausties, vienmēr kaut kādā veidā izpaudīsies.
Tas... Kadreiz nu, ienākas doma, ja nebūtu šīs krāsas, būtu tā viena ogle vai zīmols, jums tas būtu milzīga trauma?
Nē. Nē.
Jūs varētu...
Nu, vienkārši pārnest visu to pilnīgi citā mēdījā.
Tātad šobrīd tomēr ir brīnišķīgi, ka ir šīs iespējas. Kā jūs
nu, pārbēr? Nesakiet, ja jūs zināt, cik mākslinieki notērē par materiāliem, tad ir pat tāds nodoklis, nodokļu atvieglinājumi māksliniekiem, tāpēc, kad jau iepriekš ielikts tāds mūsu likumdošanā, tāds punkts ir informācija, ka mākslinieki ļoti daudz ieliek tajos materiālos iekšā. Nezinot, kā tas viss beigsies, vai to darbu kādreiz nopirks vai ne, un ir nodokļi atvieglinājumi. Tā kā?
Redziet, jums kādas privilēģijas izrāda. Es to nezināju.
Jā,
tas ir brīdis.
To varētu izmantot.
Jā, ir pa mākslinieku, lai dabūtu nodokļu atlaides. Un tomēr es domāju, ka tik daudz mākslinieku un visiem izdodas kaut kā pamatot, kāpēc viens nodarbojas ar grafiku, cits ļoti krāsainas darbs piedāvā. Vai... Mākslinieku situācija, kā jūs šobrīd redzat, jums ir pietiekami ērta, nu, viegli salīdzinoši, protams, ar kaut kādiem izgājušiem gadiem, jūs varat brīvi izdomāt tēmu, par ko jūs gleznosiet, jūs brīvi varat izvēlēties laiku, kad
protams,
un kurā vietā.
Es visu mūžu esmu bijusi brīvs mākslinieks, es nekad neesmu tikur strādājusi, tikai mākslinieks.
Bet skatoties uz kopējo tā dainu, jūs varat teikt, ka mākslinieki šobrīd Latvijā ir brīvi cilvēki visos aspektos.
Nu, māksliniekam ir pēc definīcijas jājūtās brīvam, ja? Tas ir, nu, tur ir divi varianti, vai nu viņš izvēlās kaut kādu maizes darbu un brīvā laikā strādāt, vai arī viņš izvēlās mazāk komfortablu dzīvi un tikai gleznot, vai zīmēt, vai veidot, vai kā.
Tas, ja? Un tas gandarījums ir, lūk, kas rezumējas šādās izstādēs, kā jums šķiet tā interese par glezniecību, par vizuālo mākslu, kāda mums šobrīd tā ir. Jo tā ir gājis mazumā, to mēs nevaram noliekt salīdzinot pirms gadiem 20, 30, 40.
Nē, nu, bet pilnīgi cita situācija bija. Tad bija, teiksim, tajos laikos bija mākslas dienas, tas likās svarīgi, tagad tas vairs nešķiet svarīgi. Tad nebija galerijas, tagad ir galerijas. Nu, viss ir mainījies, to nevar salīdzināt.
Jūs piedomājat pie tā, lai... kaut kādā veidā ieinteresēt cilvēku, lai nākt skatīties, vai jūs gleznojot par to nedomājat vispār, jūs tikai darat to, kas jums patīk?
Nu, principā es daru tā kā es esmu iecerējusi, jā, bet, nu, kā būs, tā būs.
Tādas apzinātas provokācijas netiek veiktas. Es kāpēc to prasu, tāpēc es zinu, ka jaunie studenti bieži vien nu, dara to tāpēc, lai kaut kādā veidā provocētu, lai cilvēki par to runātu un iet skatītos beigās. Nu, kaut kādi komerciāli triki tomēr arī mākslinieki.
Nu, tas ir mārketings. Jā, kādam tas ir vajadzīgs, jā.
Jūs to pārzināt, jūs to darat?
Nē.
Jūs esat no vecās paudzes.
Jā,
kas tikai
nu,
gleznoja.
Nē, es neesmu no vecās.
Es atvainojos, es nebiju domāts
Nē, nu, provokācija mākslā tā jau tāda feina lieta, uzreiz iekustina smadzenes.
Kas notiek pēc šīm izstādēm? Tas ir tāds jūtama ir interese par jūsu
nu,
darbiem?
Nu, galerija strādā ar mākslinieku darbiem. Vedus kaut kādām mesēm, darbus nopērk.
Cik bieži nepieciešams šāds izstādes, lai turētu visu laiku sev kaut kādā interešu līmenī?
Tas jau atkal ir atkarīgs no mākslinieka. Ir tādi, kas strādā tikai tad, kad darbi beigušies. Mājās darbnīcā vairs nekā nav, tad sāk strādāt.
Tie jau ir tie nu, laimīgākie, tie labākie.
Nezinu, varbūt tas Bet, principā, man visu laiku kaut kas jādara. Ir kaut kādi jauni projekti, šitais beidzās, tagad ir kaut kas cits. Pēc tam vēl kaut kas cits, nu tā, līdz gada beigām viss tā kā saplānots.
Nu, šī izstāde konkrēti nāca tā kā no jūsu puses iniciatīva vai no galerijas puses?
À, nu, mākslinieks jau var pieteikt izstādi. Kā ta galerija tā var pasaukt?
Nē, ir bieži ļoti daudz, ka galerija saka, nu, man, mīļa mākslinieka, vajadzētu no jums kaut ko, un tad mākslinieks saņemās beidzot.
Nē, nu, tam jābūt tā spontāna, es domāju. Spontāni izvēlēt. Nu, tā kā man ir kaut kāda nobriedus nepieciešamība izstādīt, kad ir ideja, nu, tad sakrīt iespēja izstādīt, jo ir telpas, brīvas, tajā brīdī tur tā ir saplānots, ka ir brīvs, nu, jā.
Kurā brīdī jums rodās jauna ideja šobrīd tikko izstādi, kā?
Nu, nu man jau visu laiku ir, man ir pilns, jā, ar visādiem pierakstiem un vienkārši, nu, kaut kad viņš neiesēžās, jā, kaut kādā kontekstā, tad es to atlieku, bet principā man tur ir grādām visādas piezīmītas un idejas, tāpēc kāda gada es paskatos, kas kaut kādas lietas ir tādas, kas ir pilnīgi atkritušas, tas man vairs neinteresē, kaut kas ir saglabājis savu aktualitāti priekš tā, lai man būtu iedvesma to realizēt un tā.
Kā jūs varētu tagad raksturot to skatītāju, kas nāk uz jūsu izstādēm? Kas ir tie cilvēki?
Tas ir pilnīgi neprognozējami. Man tikai stāstīja galerijas meiteni, kas sestdien esot bijuši ļoti daudz cilvēki. Nu,
dažādi, jūs neesat veikusi tādu analīzi, kam tas interesē?
Ne, to nevar saprast, jā. Bet, nu, stāsta, ka tur stājās mašīnas, tā brauc garām, galerija ļoti veiksmīgi izvietot ielas malā. Un tā kā mašīnas, tā kā laikam uz sarkano gaismu, ka brauc un var piebremzēt, tā, uz zaļo jau tā kā jābrauc garām. Mašīna stājās un viss skatās, tāpēc, ka tie tēli ir tādi baigi provokatīvie. Milzīgas sejas, tāds 1,50 m.
Šī, domā, starp citu, šī galerija patiešām ir tāda, ko var pat neieejot iekšā. Ļoti labi var vismaz pirmo iespēdiņu var gūt. Kā ir sajūta vispār par galerijām Rīgā? Vai tās labi strādā, tās ir pietiekami?
Es domāju, ka varētu būt vairāk galerijas, bet tas ir ļoti grūts darbs, jo tas, tā Latvija maza, kolekcionāri ir maz, nu, potenciālie, teiksim, nu, mākslas. Nevis kolekcionāri, nu, vienkārši cilvēki, kas ir spējīgi, daudziem patīk, bet ne katrs spējīgs iegādāties to darbu. Un mākslinieka cenas jau, tas jau nav tā, ka viņš katru nedēļu kaut ko realizē. Viņš varbūt tās pārdot vienu darbu pa pusgadu un no tā arī dzīvo. Iepēr krās, saudeklis, visu kaut ko un strādā tālāk. Tā kā nav jau nekādas mazās cenas.
Bet atgriežoties pie dzīves svinēšanas, no. Jūs pat esat dzīves svinētāji?
Jā, man patīk. Tikai man nepatīk, ka man nosaka, ka šajā datumā ir svētki, un man jājūtas priecīgai. Man patīk pašai radīt tos svētkus.
Jūs svētkus svinēt tādi, kā ir redzami jūs darbos, ļoti krāsēns, pilgti. Es velku uz to lielo bohēmu, man tā patīk, mēs šobrīd par bohēmu runājot, aizējām uz Sutas Beļcovas muzeju, tad vienmēr tās 30. gados, nu tad bija mākslinieki īstie bohēmisti.
Man šķiet, ka pēdējā bohēma bija manu vecāku jaunība. Nu, bohēma var būt ne tikai māksliniekiem, jebkuram. Aizsvinēties var jebkurš.
Bet, ja nav mākslinieki, tie parasti
tā dzērāji. Tā nav. Ja nav mākslinieks, tā nav bohēma, bet tā ir vienkārši...
Tas nozīmē, ka tā mākslinieku vīda arī ir izmainījusies ļoti stipri.
Ne, nu, kā nu kuram.
Ir arī
daži nodzērušies, daži kļuvuši par nedzērājiem, dažiem veselību neatļauj, dažiem vienkārši tas nav bijis nekad vajadzīgs. Tas tā.
Es domāju, ka tie, kas aiziet uz jūsu izstādi, tiem varētu rasties šis iespējas, ka tomēr sirds velk. Ne tikai apceļot pasauli, bet arī sajust to svētku svinēšanu. Tas droši vien tomēr ir svarīgi. Un tas kaut kādā veidā tas pierimdina tās ikdienas sūkstīšanās mūsu tradīcijas. Bet tas jums ir ļoti nepieņemam, ka jūs tā kā man šķiet cīnaties pret to, ka mēs esam tādi...
Man nepatīk, jā, šitā te sūkstīšanās man nepatīk, jo tiešām, ja paskatās, kā cilvēki kaut kur citur dzīvo un ar ko viņi iztiek, tad es domāju, mūsu sūkstīšanās, protams, ir dramatiski likteņi, ir veci vientuļi, slimi cilvēki un tā, bet principā tā sabiedrības ietvaros, kad visi nepārtraukti ir neapmierināti, tas es domāju, ka tā ir tā nacionālā iezīme, vai arī tas ir klimats, ļoti maz saules.
Tas par Norvēģiem ir dzirdēts, ka viņiem ir šis ziemeļos.
Islandē visdramatiskākā. Islandē ļoti liels pašnāvības skaits. No bēdām.
Mīļi radio klausītāji.
Nebrauciet uz Islandu.
Es neesmu mākslas kritiķis. Es no mākslas vispār neko nesaprotu. Tas ir dīvaini, ka man ir dzīve iegrūzīsies, ka es varu runāt ar mūsu izciliem māksliniekiem. Bet man ir tāda sajūta, ko es varētu teikt. Ja mēs vakar runājam par dzīves prioritātēm, un bieži vien tiek minēts šis pats, kā arī Frančiska Kirke tikko teica, ka mums ir tā sūkstīšanās, tā mums ir. Ir maza receptīte. Mēs varam sakārtot dzīves prioritātes. Nu, piemēram, mēs varam krāt naudu, nevis jaunai garāžai vai kaut kam tam. Sakrāsim naudu vienai Frančiskas Kirkes gleznai. Noliekot to piekarinot pie redzamā vietā, pie sienas savā dzīves vietā, es varētu pat solīt, ka zināmas gaušanās pazīmes varētu pazust. Man patiešām ir tāda
es
sajūta.
Es domāju gan, jo tā glēznā ar viņu nekas nenotiks. Pa mašīnu būs jāmaksā nodokļi, viņa nepārtraukt lūzīs. Nu, labi,
un glēznas vērtība tikai pieaugs.
Jā, a mašīnas vērtība tik līdz viņa izved no veikaltāja uz aiz sāk kristies. Tas ir
tā tad matemātiski pieejasim, ietaupīsim uz nervu zālēm un uz citām lietām.
Brauksim ar velosipēdu un pirksim gleznas. Ne tikai manas, bet vispār.